Mali jamana wasadenw ka wasadenya sarati tun kan ka ban desanburu kalo tile 31 nka Mali jamana ka kiribulon mun sigilen bɛ yaasa ka se ka sariya lakɔlɔsi jamana sariya sunba fanfɛla la ye u yamariya ka kalo 6 fara u ka wasadenya sarati kan. Malidenw ko di nin cogoya la an balimakɛ?
An sɔgɔma. Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan, diɲɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ne tɔgɔ Tumani Sidibe ka bɔ New York. Vraiment nin hakilina in a kɔni a ma bɛn ne ma parce que ama bene ma kada kun men kan ni sharia de mo sigi jamana de on ka nanu sigi se so de jo sharia buba mo ma o sigi parce que o sigi kun ka jamana de on sa buke so bene akila jamana de on kan a bute ama nga bo sharia bo mo la ako na ma bene ba
de to alphonse ko mara ka bo ziala bo ne ko no bolo ni de batima ya ni de kun de ku wala sa jamana de ba si ni kene a tro tro mina ne sa jamana de on kan a fara jamana nyama ka de la jele ka jamana joli ke mirna ni hanna ko di ni de ba
la ka se fɛnɛ Gawo u ka jɛkulu min be yen ni a tɔgɔ ko Force G o ɲɛmɔgɔ a b'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani ka miiriya fɔ an ye.
Awɔ ne tɔgɔ ye Isa Bongana ye ne ye Force G président ye. Bon u ye dɔ fara députew ka manina kan ala tiɲɛ la don fɛn min don ale n'an ka condition se ta n t'a dɔn gouvɛrnemant ye hakilina mun ta ou bien sariya wɛrɛ de be yen mun be se k'u permɛtre u ka se ka nin kɛ an kɔni tɛ fɛn caman don o condition na mais an kɔni t'a fɛ mɔgɔ ka face des choses mun be se ka constitution freine mais mun be se ka kɛ fana baaraw ka se ka nɔgɔya a be se ka kɛ pour un moment pour que an ka se ka élection nu organise pour que mɔgɔw be se ka taa ɲɛ quoi c'est-à-dire que parce que Forge hakilina ye fɛn fɛn be se ka nani dugu mɔgɔw ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ ka fɛn kɛ mun be se ka taa ni dugu ye ɲɛfɛ mun be se ka n ka fɛ sabati ni o de ye vraiment hakilina ye constitution ko nin na quoi.
Ne tɔgɔ Abdramane Kamanyagu ne bɛ Segu Bagadaji débuté au cas mandat prolongé cour constitutionnelle fini kalo woro ye bon o bi tali kɛ i b'a fɔ élection kun kan ka kɛ ka débuté kuraw sigi o débuté kuraw kun kan ka baara daminɛ ka bɛn ni gouvernement nin ka hakilina taabolo ye bon komi a ma se ka kɛ sisan donc maintenant n'o ma ɲɛ ko ma sira sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye gouvernement bi obligé ka taabolo dɔ ta ni a yɛrɛ ka hakilinaw ye bon o dun tɛ se ka kɛ ni jamanadenw taabolo ye ya a bɛ se ka fiɲɛ don baara taabolo la donc maintenant ni cour constitutionnelle ye mandat prolongé a kan ka kɛ o parce que n'a ma kɛ dɔrɔn a fiɲɛ bɛ don baara la o donc minnu bɛ yen u ka taa n'a ye yanni gɔnɔ ka se ka taabolo kura sɔrɔ ka élection organisé quoi donc je pense que a taabolo ka ɲi.